Hej der. Det er Rasmus her. Lars Christian, han har travlt med en stor og kompliceret historie om et flystyrt. Og den kommer snart. Men inden da, så sender vi en historie fra arkivet til vores nye lyttere. Og du må selvfølgelig meget gerne høre med, selvom du har hørt den før. Det synes vi faktisk, at den er god nok til. Det er nemlig en af vores egne yndlingshistorier. Historien hedder, da politiet skjøt for at dræbe. Og det her er fjerde episode.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Opptaket du får høre det originale av politiradioen. De ble tatt opp på kassett i 1994. Og vi fikk de fra et lager, hvor de lå i pappesker. Vi har selvsagt børstet støv av de og digitalisert de. Kvaliteten er ikke perfekt, men innholdet derimot er helt unikt.
Og så ble det jo viktig for meg, som sagt, å prøve å få til en relasjon som kunne fungere så godt som mulig.
Den unge politimannen Frode Anmarkrud gjør seg klar til å trykke på sendeknappen på politiradioen. Frode har aldri forhandlet med kidnappere før, og nå skal han forsøke å få til en relasjon til de to på andre siden av sambandet.
Ja, det fra politiet, og mitt navn Frode, og jeg skal prate med deg sammen nå. Hva heter du?
Jeg heter Antonio Montana, ok?
Mannen i den andre enden kaller seg Antonio Montana. Egentlig heter de to ranerne Koka og Maidek. Og Antonio Montana er hovedpersonen i den legendariske gangsterfilmen Scarface fra 1983, hvor Al Pacino, som spiller Montana, i sluttscenen sier den ikoniske setningen «You're fucking with me, you're fucking with the best». Før han forsøker å blåse opp alt rundt seg. Men akkurat denne referansen gikk nok Frode hus forbi, da han som 35-åring med en blå ringperm ved siden av seg plutselig skulle få til en relasjon med kidnappere.
Ja, vel, da får jeg referansen om, jo. Antonio Montana, von Cuba. Ja, det greit. Vi får referansen om, jo. Og mitt navn Frode, og vi skal prate sammen. Antonio. Ikke Antonio Montana. Ja, men vi avhengige, du og jeg, Antonio, at vi
I de to forrige episoderne har du hørt hvordan postdama Frøydesborgen ble ranet da hun kom på jobb.
Men til slutt da, så klarte jeg den her seifen og fikk opp døra. Så fikk de se det var 1,5 millioner som lå der.
Når flyktbilen får motorhavari, tvinger de snekkeren Jan-Erik Slotta til å kjøre dit til skogs, før de tror han med hevn om han sladrer.
Nei, det var å drepe eller døde da, meg og min familie da.
Og når de kidnapper politikvinna og forskanser seg i et hus, spør de Frode om å forhandle.
Sånn at det kom da en anmodning fra Larvik til Sandefjord om utlån av meg.
Han är fallskärmshoppare och säger ja.
Så kände jag självklart att det kilade i magen och att detta var något spännande grejer som jag skulle få vara med på för första gången.
Jag spurte vad det var och då så sa jag du måste inte göra någon motstånd, du må, för de har vapen.
Du hör på en mörk historia. Då polisen sköt för att dräpa. Episode 3. Mitt namn är Lars Christian Överland.
Vad husker du bäst ifrån inne i huset?
Det var liksom en av de tingar som har satt sig fast helt först. Det var mens vi var nede på sovrummet ända. Så spurte han om jag fick ringa hem till mannen min. För han satt ju hemma med tre barn.
Det är politibetjent Svanhild Teigen som spör om att få ringa hem till mannen sin. Som passar barn och deras. Som du hört i förra episoden blev Svanhild överrumplad av de två ranarna. De slog ned, tog från vapnet och politiradion. Och brukte den som ett levande skjold mens de slog sig in i eneboligen till ett gammalt äktepar. Hvor kona i huset hade hjärteproblem. Och det är nede på sovrum i huset, vid sidan av en säng, att Svanhild nu sätter sig på huk för att prata med mannen sin.
Och så fick jag lov att ringa och så var telefonen som på nattbordet säkert, så jag satt på huk där och så snackade jag med han och så spurte han mig var är du? Så sa jag väl att jag är i ett hus och då jag skulle ha fått besked om att jag inte fick se var vi var. Och då fick jag ett slag och ett spark och ramlade in i en ner i ett hörne. Och jag satt liksom sammankröka ner i hörnet där de sparkade och slog mig. I eftertid när jag snackade med psykologen så fick jag egentligen god hjälp till att det inte skulle vara en sån trauma eller en sån ting som fästade sig i huvudet på mig.
Huset som Svanhild nu var kidnappad i var en enebolig vid ett Skogholt lik utanför Larvik. Det var äventyrrött och hade kvite vindueskarmar som en akkurat nå självsagt inte kunde gå bort till för att se in. Men om någon hade gjort det hade de kanske sett fem vuxna människor samlat sig i sofan och stolarna runt stavbordet. Svanhild och det äldre äkteparet Uno Fyr och Sigrid Nilsson som hade hjärteproblem. Och de två kidnapparna Kuka och Majdek. Kuka var 25 år och den mest aggressiva av de två, mens Majdek var 27 och lite roligare, men hon mer kall och beregnande. Efter krigen på Balkan och en räcke grova ran hade de två blivit en effektiv duo. Och det var det här två förhandlar Frode nu skulle försöka att vinna tilliten till.
Och jag husker väldigt gott att nå det första jag sa till han, det var att de var trygga och det ville inte bli iverksatt någon politiaktion mot det huset så länge de var villiga till att snacka med mig och kommunicera med mig. Så garanterade jag för att de var trygga.
Nej, som jag sa till dig idag, så länge du pratar med mig och gisslen är ok, så är de trygga. Det är mitt ord på.
Du kan bara dra till helvete. Vi förhandlar inte med dig och du gör exakt som jag säger. Förstår du det? Och vinna tilliten till Kuka och Majdek var ingen lätt uppgave. Och snarare än att roa sig ska de snart göra situationen ännu vanskligare för Frode. De två hade blivit jagade i över ett dygn och sitter plötsligt runt stavbord i ett främmande hus med en bag med 1,5 miljoner under bordet. Men de var på ingen måte klar för att överge sig. För med tre gisslar började de två spela ut kortet sina på en ny måte.
Jeg husker jo godt at de begynte med kravene sine da.
Den erfarne lokaljournalisten Janke Murer var rast på plass oppe ved det røde huset med de hvite vindueskarmene og følger med på forhandlingene over politiradioen.
50 millioner i cash. Helst i utenlandsk valuta, husker jeg det ble sagt. Og de skulle ha et skikkelig fly, langtrekkende, ble det sagt, og fulltanket.
Et fly som låta, ja klar.
Hvor kan det eventuelt ta fra?
Det skal ta på en flygplass i nærheten av.
Ja, det kan også bli på problemer, for alle flygplasser i nærheten her nede, de er stengt på natta.
Er det for å si høyt her, da?
Ja, ja, det var vi kan gjøre med det.
Så det var ikke småtteri de forlangte, og så skulle de ha fritt leide. Ingen skulle følge etter dit. Det var kravet.
Det var jo millioner av kroner i US dollar, og det var etter hvert et fly som skulle kunne krysse Atlanteren. Og der skulle dette alt overmål være 6 fallskjermer.
Det ble jo blankt avvist da. 50 millioner, for det første var det ikke mulig å skaffe det.
Etter hvert senker de to kidnapperne kravet om penger litt grann. Men vil fortsatt ha et fly som skal kunne nå langt, og fallskjermer.
5 millioner det var, og 20 millioner norske kroner.
Det kom ikke noe sånn.
Ja, da kan jeg
stille meg
og
hjelpe på,
og det må hjelpe oss i Oslo.
Det er mye
flytryver,
det
er tjent, eller hva? Ja, vi jobber med saken.
Kravet fra de to kidnapperne endrer seg flere ganger. Men for å oppsummere, vil de ha et beløp som i dag tilsvarer rundt 85 millioner kroner. Det er over 25 millioner mer enn Kanokas ranerne fikk. I tillegg skal de ha et fly som kan ta de over Atlanteren. Og 6 fallskjermer. Forhandler Frode skjønner hvor vanskelig oppgaven hans er ferd med å bli.
Jeg forsto jo veldig tidlig at de kravene som de framsatte, de kom aldri til å bli innfridd. Altså det visste jeg. Såpass godt kjente jeg til på sin norske myndigheters holdninger til sånne type saker. Jeg visste at kravene deres aldri kom til å bli innfridd.
Og som om jobben til den uerfarne forhandleren ikke var komplisert nok, begynner de med truslene. Hvis noe går feil, dreper vi først din kollega, så de to andre. Vi har ingenting å tape.
Altså, det er jo en ganske stor belastning å sitte der som ung mann med såpass mye ansvar for andre menneskers ve og vel og liv. Og det å sitte der med en følelse av å ha disse tre menneskenes liv kanskje i egne hender på et vis, det var ganske stressende. Husker jeg, for som sagt, jeg forsto veldig tidlig at dette her er mennesker som vi må ta på absolutt alvor. Så det er klart at du prøver å vekte dine ord, så i stor grad var det jo om å gjøre og prøve å ikke provosere, ikke sant?
Nei, men ingenting vil skje med dere så lenge du prater med meg, og jeg lurer på hva er forskjellen for dere, om dere har 1 eller 2 eller 3 i stedet for oss.
Og nå er det ikke bare Frode som kjenner på ansvaret for de 3 gislene på innsida. Politimester Skrøen, som har ansvaret for det hele, dukker plutselig opp over politiradioen. Men selv om han stort sett holder seg i bakgrunnen, blir han viktig senere i historien. Han presenterer seg selv som sjefen, og sier at de har hans ord på at kravene vil bli innfridd.
Du snakker med sjefen. Kravene vil bli innfridd. Men du kan ta meg på mitt ord. Vi
jeg er i arbeid for å skaffe penger. Penger betyr ingenting for oss i den situasjonen her. Over.
Og så sier han at penger ikke betyr noe i denne saken. For Frode derimot er det ingen fordel at andre blander seg inn i forhandlingene. Og til tross for at han bare er politibetjent, bestemmer han seg for å ta mer kontroll over situasjonen.
Jeg skjønte raskt at dette her var en veldig spesiell situasjon, så jeg ba om å få bistand fra en psykolog. Og det ordnet Larvik politikammer i løpet av, ja, det kan ikke ha gått mer enn 15 minutter, så hadde jeg en psykolog ved min side, og han var veldig flink, husker jeg, til å lese dialog og tone og alt i samtalene med gisseltagerne. Politimester Skrøn i Larvik, han var ganske pågående og en ganske dominant ledertype. Så jeg følte umiddelbart også at han var litt for mye på. For jeg skjønte jo hvor viktig det ville bli for meg å etablere en hensiktsmessig relasjon til disse gisseltagerne, sånn at jeg tror vel aldri jeg har snakket så strengt til en politimester før, når jeg da krevde at jeg og denne psykologen skulle isoleres på det rommet. Dørene skulle lukkes og låses, og jeg ville ikke ha noen håper å si, innvendinger eller ting fra hverken han eller andre.
Ja, Frode, svarer.
Ja, vi nå kom det inn på den flygplanen vi klarer, og den pengene jeg klarer.
Du skal få en konkret svar på det hvis du snakker med meg om disse gislene. Trenger du alle tre, over?
Du kan slå oss helvete, fatta. Du kan slå oss helvete, og vi skal ha noe med å røve. Det springer alle ting.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Montana har ingen interesse av å gi fra seg kortet han har på hånd, og sier at han trenger alle tre gislene de har tatt. Mens Frode har låst seg inne på et rom for å få forhandla i fred i Larvik, er det noe helt annet som skjer i Oslo. det nemlig noen menn i svarte klær og army boots som åpner et våpenskap. I skapet står noen helt spesielle rifler. Sånne type gevær som skarpskyttere bruker. Det er beredskapstroppen i Oslo. I motsetning til lokalpoliti i Larvik, er det nettopp sånne situasjoner som det her de har trent på. De høye mennene med army boots putter finlandshettene sine i jakkelommer. De er effektive når de laster våpen ombord i en pansret svart Mercedes Geländewagen. Og nå skal de skynde seg. For kollegaen i Larvik trenger de. Og det tar 2 timer å komme seg dit. Vissheten om at de er på vei gir Frode en taktikk i forhandlingene.
Derfor så ble min viktigste oppgave veldig tidlig, det ble å rett og slett kaste, hva skal vi kaste, litt blår i øya på dem for å holde dialogen gående av hensyn til gislene i huset, fram til beredskapstroppen var etablert i Larvik. Og jeg så jo for meg at det ville ende opp med et tilslag på det huset. Så jeg så vel i stor grad på min oppgave at det var å holde dialogen i gang, holde samtalen gående for å drøye tida.
Kan du din kompanjon fly over?
Kan vi ikke fly?
Vi er ikke fly ut av det. Nei, så dere kan ikke fly over?
Nei, jeg kan fly ut av flygplanen så snart som mulig for penger.
Jo, men nå, hør på meg nå. Vi har skaffet pengene og flyer med, hører du meg?
Ja.
Men vi må snakke om gislene. Hvor lenge har du tenkt å beholde de gislene, over?
Nei, vi er ikke sterk og flott med på gislene.
Sier du at du vil slippe gislene når du er på flyplassen, over?
Nei, vi er på sterk og flott.
Mens Frode drar ut tida, så innsatsstyrken skal få komme fram til huset med Skogholte, begynner de på innsida å bli litt bedre kjent. Og som alltid når mennesker blir bedre kjent, ens egne familierelasjoner med i bagasjen. Som da Svanhild Teigen satt på kjøkkenbordet med Kokka, den yngste, mest aggressive og impulsive av de to.
Så det var, så var det jo senere oppe i når vi kom opp på kjøkkenet, hvor vi satt rundt kjøkkenbordet, hvor de stadig tok, satte pistolmunningen mot huet mitt og sa de hadde så lyst til å skyte meg, for han ene sa det var så lik svigermora hans, så han kunne godt tenke seg å skyte meg.
Du var lik svigermora hans?
Jeg var lik... Jo, han likte vel kanskje ikke svigermora si, han syntes ikke hun var noe særlig...
Hvordan var liksom dynamikken mellom de her to svenske kidnapperne og ranerne og det eldre ekteparet?
Det var jo egentlig ganske bra forhold. De snakket, de unnskyldte seg jo liksom litt overfor det eldre paret med at det var min skyld og politiets skyld at de hadde havnet der. Og for hun Sigrun, hun lagde mat til dem og stekte egg og kokte kaffe til dem, og så de skulle liksom...
Hvordan sa hun det da, hun skulle gi dem mat?
Nei, hun spurte vel om de var sultne, om hva det var noe de kunne gjøre for dem, så hun skjønte jo, hun sa jo det etterpå at hun visste det, at alle mannfolk, hvis man ga dem litt mat, så roet de seg ned. Ja, de hadde jo ikke spist, de hadde jo sittet på postkontoret hele natta. Og det her var jo da natta etterpå, så de hadde jo vært våken i 2 døgn.
Å roe bankranere og kidnappe mannfolk ned med mat høres kanskje enkelt ut. Men strategien til Sigrun viser seg å være effektiv.
Jeg Så de hadde veldig godt forhold til hun egentlig, og til han også. Han var ikke noe sånn hissipropp, han mannen hennes.
Det virker som hun på en måte ikke følte seg trua.
Nei, det virket jo ikke sånn. Hun var veldig rolig. Det var den som liksom styrte det hele. Og især når de hadde godsnakket med dem, og de følte vel nesten som hun var i mor for dem, så da og jeg var den stygge ulven midt oppi alt det her.
Så hadde jo Sigrid pratet sånn, liksom litt sånn bestemoderlig til disse to. Da. Og det var da dette med Stockholm-syndromet, at det kom inn i bildet. Jeg hadde egentlig ikke at det var litt jovial stemning, samtidig som det var veldig alvorlig. Det blir jo det når du sitter med våben i panna.
Sigrid sin omsorgsfulle tone hadde ikke bare en effekt på forhandlingene. Situasjonen blir snart snutt på hovet. For mens Kukka hadde en svigermor han kanskje ikke likte så godt, så hadde Majdek en bestemor som hadde spilt en annen rolle i livet hans.
Denne eldre kvinnen som bodde i dette huset hadde et hjerteproblem. Noe også bestemoren til den ene ransmannen hadde. Og det ble jo en ganske rørende dialog når dette kvinnelige gisselet begynte å få brystsmerter i huset i Larvik. Så viste jo denne ene gisseldageren fysisk omsorg for henne, og fikk hun lagt i senga hennes, og fikk til og med brakt vann til henne. Perioder som sagt, så var dette en ganske avslappet og rolig stemning.
Ja, det var en verke av henne.
Sa du at du trengte en lege ombord i flyet, over?
Ja, en lege.
Ja, det har jeg hørt. Er det noen av gisslene som er syke, over?
Ja, men noen problemer jeg har fått noen. Hjelmen høyt, da.
Men selv om Majdeks forsøk på å fikse en lege som skal være med på flyet, er en ganske forskrudd måte å vise omsorg på, så passer de godt på krongisslet sitt, Svanhild, som er en av politiets egne. Men en gang får hun gå på do alene. Og på vei tilbake stopper hun opp ved døra i gangen. Den er barrikadert med stoler og bord, så det skal lage lyd om noen forsøker å slå seg inn. Men samtidig leder den også bort fra kidnapperne og ut i frihet.
Ja, en gang gikk jeg jo ut på do der alene, så da tenkte jeg, skal jeg stikke av? Og så tenkte jeg jo på de der ekteparet, hva skjer med dem hvis jeg blir borte? Hvis jeg plutselig klarte å komme meg ut den døra der. Så jeg følte jo litt ansvar for de også som jeg var hos.
Så da valgte du å gå tilbake?
Ja, da gikk jeg tilbake igjen. Jeg visste jo det, at de var ikke mange meter unna, men... En flygplan
er på fingeren eksplos. Jeg vil ha fingeren på flygplan.
Ja, vi jobber med den saken, Montana. Vi jobber med den saken.
Ja, vi jobber det litt grann nærmere, va? Jeg vil ha konkret på.
Ja, jeg kan si det at pengene... Pengene er under oppdeling og snart på. Det som kan ta noe tid, det er fly som du krever. Det kan ta noe tid i mellomtiden som du og jeg prater sammen om.
Mens Frode fra bak den låsta døra har klart å dra ut tida med å dikte opp historielinjer om penger som blir talt opp, og fly som det utfordrende får tak i, ruller en pansret svart Mercedes Geländewagen inn på grusveien, ned forbi det røde huset med hvite vindueskammer. Blankpussa AMI Boots hopper ned på grusen, og med målrettet skritt omringer de huset. Og finlandshettene ligger ikke lenger i jakkelommer. De er trekt over ansiktet.
Og beredskapstroppen hadde ankommet. De hadde nesten etablert seg ferdig rundt huset. Det var fordelt skarpskyttere rundt og mannskaper ut fra entringspunktene som ville bli brukt I huset, altså inngangsdører og vinduer og så videre. Sånn at vi forstod at det nærmet seg et tilslag. Så jeg følte vel på mange måter at jeg tenkte at jeg sikkert, om ikke veldig lenge, I mål med den jobben jeg skal gjøre I den hendelsen. Og sånn sett så satt jeg som forhandler og følte vel på det tidspunktet at jeg hadde gjort jobben min I den forstand at ingen av gisslene var skadet. Det hadde gått noen timer, men ingen av de var blitt skadet. De hadde ikke gjort alvor av noen av truslene sine. Så ville denne hendelsen blitt avsluttet kanskje bare en times tid senere ved et tilslag på huset. Så gikk det jo helt annerledes.
Frode altså nesten I havn, og Kokka og Meidek har ikke fått med seg innsatsstyrken som ligger buskene nær entringspunktene til huset, eller skarpskytterne som har etablert seg med geværene sine. Men det et scenario som politiet ikke har tenkt på.
Ledelsen ved Larvik politikammer hadde vært I dialog med hele den norske pressen, og hele den norske pressen hadde forståelse for at de ikke måtte sende ut noe direkte på radio om taktiske disposisjoner, for eksempel, som politiet foretok. Av frykt for at gisseltagerne hørte på radio inne I huset, og det var jo akkurat det som skjedde. Men denne anmodningen til norsk presse kom ikke til svensk presse. Og til alt overmål så viste det seg at denne eldre mannen I dette huset som satt som gissel var svensk. Så det var helt naturlig for de å høre på svensk radio, og det gjorde de også denne dagen.
Ja, det var vel vi, det var kanskje jeg som sa det, at for å snakke om noe annet, så sa vi at vi lurte på om de hadde hørt om Estonia, som var gått ned. Nei, det hadde de jo ikke fått med seg. Så sa vel en av de I parret at vi kan høre på radioen. Så slo de på radioen, og den sto på Sverige, for han var svensk, han mannen I huset.
Klockan 2 här I Ekot. Färjan Estonia som går mellan Riga och Stockholm har sjunkit söder om finska Utö. Larmet kom nu I natt och det sköts...
Och då sa de ju det att Estonia hade gått ner och att det var gisseldrama I Larvik.
Och så blir det då sagt från en svensk radiostation att beredskapstroppen var I färd med att etablera sig runt huset. Og dette gikk altså rett inn I huset til gisseltagerne. Og da eksploderte det selvfølgelig. Og satte fyr på det som vi trodde skulle bli en avslutning. Det var som sagt umiddelbart etter at de hadde fått denne orienteringen over svensk radio, at de kom tilbake på sambandet til meg og fortalte det, hva de hadde hørt på radioen.
Du skal få konkret svar på din på spørsmålet ditt når vi har svaret.
Men lytte nå, Ava. Du skal få et konkret svar av oss, va? Ok? Vi kollegaer får skjuten I 14 minutter, forstår du?
Lyssna nå. Så skal du få et konkret svar fra oss. Din kollega blir skutt I foten nå. Forstår du?
Og kom med påstander og beskyldninger mot meg, selvfølgelig. Og de spurte på svensk, tror ni at vi leker? Tror ni ikke at vi mener alvor?
Ja, da det slutt med forhandlingene. Vi avhengig av å prate sammen, og det vil ikke skje noe med dere så lenge du prater med meg, over.
Ja, men du trykker ikke på store fang og prater, va? Om du sier at du skal tre gissel, så skal jeg ha tre gissel.
Jo, jeg forstår veldig godt hva du prater om, over.
Så jeg følte jo at jeg balanserte på en knivsegg hele tiden her, ikke sant? På den ene siden så vet du at det de håper å få til en umulighet. Samtidig så skal du på en måte få de til å ha håp om at det skal være mulig. Hvis ikke så har de jo ikke noe grunn til å fortsette å holde gisslen I livet, for eksempel. Sånn at det blir en sånn balansegang. Og når du sitter der og føler på hvordan stemningen endrer seg inn i huset, så er det klart at du vet at du har tre liv det står om. Så
det er meg som kan konkret svare på spørsmålet om flygnadsvegen.
Ja, men nå må du forstå at det er grenser for hva du kan forlange. Du skal altså ha penger og fly og gissene med i flyet. Det er grenser for hva vi kan gå. Ja, jeg hørte det. Og du ikke tjent med å opptrappe dette nå. Nå må du først bekrefte for meg at alle tre gissene er uskadd. Kan du bekrefte det for meg, over?
Du har hørt på en mørk historie. Da politiet skjøt for å drepe. Episode 3. Historien produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Bitz for Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaksjonen jo Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter Joel Silberstein Hont og David Mehr på Third Air Studios. Du har hørt klipp fra NRK Nyheter og Ekot fra Sveriges Radio.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.